Dnes tedy, milé sestry a milí bratři a milí přátelé, zahajujeme čas adventu, touto první adventní nedělí. Budeme mít před sebou, ať už na biblických hodinách, nebo o nedělích, rodokmen Ježíše Krista podle Matoušova evangelia. A dnes budeme mít před sebou pozoruhodnou ženu, která se objevuje v Ježíšově rodokmenu, a to ženu jménem Tamar. Čtěme společně první knihy Mojžíšovy, 38. kapitoly, prvních 6 veršů. Kniha první Mojžíšova, 38. kapitola od prvního verše. Stalo se pak v té době, že Juda odešel od svých bratrů a připojil se k adulamskému muži jménem Chýra. Tam spatřil dceru kenánského muže, který se jmenoval Šua. Vzal si ji za ženu a vešel k ní. Otěhotněla, porodila syna, a Juda mu dal jméno Er. Znovu otěhotněla, porodila syna a dala mu jméno Onan. Na to porodila ještě dalšího syna a dala mu jméno Šela. Bylo to v Kezíbu, kde jej porodila. Juda dal Erovi svému prvorozenému manželku jménem Tamar. Tak tolik pro tuto chvíli ze čtení Božího slova. Když bychom otevřeli Matoušův rodokmen Ježíše Krista, tak tam čteme listina rodu Ježíše Krista, syna Davidova, syna Abrahamova. Abraham měl syna Izáka, Izák Jákoba, Jákob Judu a jeho bratry, Juda Fárese a Záru z Tamary. A tak tedy začal advent, ale nezačal jenom v církvi, také v celé naší společnosti. Všude kolem nás, v našem hlavním městě, na každém rohu jsou vidět vánoční věnce, svíčky, vánoční ozdoby, trh je zaplaven vánoční nabídkou, punčem a nejeden křesťan pociťuje, že se u nás tak nějak až moc mísí křesťanství s nějakými jinými, možná pohanskými zvyklostmi, svátky církevní s konzumním chápáním lidových slavností světla, slunovratu a k tomu se ještě 22. prosince připojí židovská Chanuka. Přicházející Mesiáš, kterého zvěstujeme, se v tom možná všem nějak ztrácí, navzdory všudy přítomným koledám v supermarketech o Ježíškovi Panáčkovi. Ale nepohoršujme se. Už proto ne, že právě otevíráme rodokmen Ježíše Krista, a ten nás ponořuje hluboko do světa přírodních kultů a doslova do nekřesťanské kultury. A četli jsme o Judovi. Juda odtud je Žid. Četli jsme o Judovi, který opustil svou rodinu. Opustil tradici svého otce. Opustil prostředí, kde se zklamal a zároveň, kde i on sám zklamal. A sestoupil do prostředí, kde byla ctěna přírodní božstva, a mimo jiné také i kultickou prostitucí. Oženil se tam a mnoho let tam žil a zapustil kořeny. A tam se začal cítit úplně doma. Narodili se mu postupně 3 synové a tam poprvé vstupuje do dějin Izraele, ale i do dějin spásy světa žena jménem Tamar. Žena navždy a neoddělitelně patřící do rodokmenu Mesiáše, bez níž by se Ježíš nenarodil. Řekněme to s takovouto odvahou, tak jako by se Tereska Beranová nenarodila bez vás prarodičů. Když o Tamar čteme a mnoho toho o ní nevíme, ale snad podle jména můžeme dovozovat, že to byla žena krásná, vysoká jako palma, neboť Tamar znamená palma, datlová, tak tedy sladká jako datlové plody, přitažlivá a plodná, žena, kterou si musíte zamilovat pro její charakter, vnitřní pokoru, odevzdanost, poddanost, trpělivost, ale také pro její rozhodnost, odvahu, bystrost v úsudku, nezdolnou vytrvalost, nezměrnou touhu potom stát se matkou. A možná někomu mohou být sympatické i její ženské zbraně. To už nechám na vás. Leckdo by zřejmě ale rád poukazoval její pochybné morální kvality, její jakési nemravné jednání, to, když se vyspala s tchánem Judou. Jenomže to by se překvapivě pletl. Už proto, že byla tato pohanka nakonec prohlášena ještě v té 38. kapitole za ženu spravedlivou a rozhodně spravedlivější, než byl Juda sám. Ale nepředbíhejme. Rád bych vám dnes vyprávěl o Judovi a Tamar, respektive o Tamar a Judovi. A tak nejprve o Judovi a Tamar, kdy Juda hraje hlavní housle. Juda dal Erovi svému prvorozenému manželku jménem Tamar. Judův prvorozený Er však byl v očích Hospodinových zlý, a proto jej Hospodin usmrtil. Juda tedy řekl Onanovi, vejdi k bratrově ženě, vezmi si ji podle švagrovského práva a postarej se tak svému bratru o potomstvo. Tak čteme v následujících textech verších 38. kapitoly Genesis. No, Juda je nám v písmu vykreslen jako člověk, typický člověk, který se rozhodl opustit kořeny své rodiny. Který se rozhodl opustit i kořeny své církve a hledat štěstí jinde. Hebrejština uvádí výraz sestoupil. Nejenom z hebronských hor, ale duchovně, mravně, lidsky sestoupil níž, než měl být. Opustil cestu, na kterou kdysi dávno Pán Bůh zavolal jeho pradědečka Abrahama, dědečka Izáka, otce Jákoba. To všechno nechal za sebou. Rozhodl se jít jinam. Své štěstí, svou identitu a plnost života se rozhodl hledat mezi lidmi, kteří o Hospodinu neměli tušení a ani ho nehledali. A zajímavé je, že se mu brzo začalo dařit. Založil novou rodinu, našel nové přátele a nic v písmu, jak čteme, nenasvědčuje, že by toho jakkoliv litoval. Že by mu nějaký brouk v hlavě říkal, no, kdo ví, co jsem udělal. Vůbec ne. Plně se integroval v úplně novém prostředí. Dokonce mohl nabít přesvědčení, že mu Hospodin, anebo nějací jiní bohové, žehná. Měl ženu, narodil se mu syn, pak druhý, potom třetí, úspěšně se postaral o živobytí a ani náznak toho, že by se chtěl vrátit. A to trvalo nepochybně dlouho, protože musel vyrůst jeho první syn i druhý syn, aby to byli už mužové schopní se postarat o vlastní rodinu. Juda byl plně pánem svého života a strůjce svého štěstí a vycházelo mu to. A asi měl opravdu důvody, proč opustil kořeny, ze kterých vyrostl, i církev. Patrně proto, že se opravdu zklamal, jaké poměry tam v té Jákobově rodině existovaly. Ale i on sám zklamal, i on sám to byl ten, který navrhoval, ať bratra Josefa prodají do Egypta. A tak možná, že utíkal nakonec i sám před sebou, když opouštěl církev. Tak to i bývá v církvi a v kostelech a ve shromážděních, že lidé utíkají, sice řeknou kvůli někomu jinému, ale vlastně kvůli sami sobě možná řeší svůj problém. Jak jsme si ale řekli, Juda byl pánem situace, dokázal se zvednout, dokázal najít odvahu, a to chce odvahu, zpřetrhat pouta rodina, takhle dlouhodobě zakořeněná, i církevní. Našel pak v cizím prostředí nové zázemí, no a zde se objevuje ona, pohanka Tamar. Ovšem, s příchodem Tamar, kterou on sám vybral pro svého prvorozeného a pak ji dal svému druhorozenému, se začaly dít v jeho rodině hrozné věci. Smrt následovala smrt. Nejprve zemřel Er a po něm druhorozený Onan, kterému dal Juda Tamar za ženu podle tehdy zvykového levirátního švagrovského práva. Oba dva se podle židovské tradice stavili proti životu, protože nechtěli život dát. Nechtěli splodit dítě. Přišli tedy o život svůj, protože kdo nechce dávat život, ztrácí svůj život. A to si myslím, že je dost podstatná věc. A je to dost silná věc i v dnešní naší moderní, vysoce kulturní bychom chtěli třeba říci, ale určitě velmi technicky vyspělé společnosti, kdy se nám čím dál méně dětí rodí a přichází na svět. A my můžeme jenom zvažovat, jaké nepožehnání na naši Evropu i naši zem přichází, a možná i církev, když se vědomně rodí méně a méně a méně dětí. Juda byl ale zřejmě přesvědčen, že ne jeho synové nesli na sobě vinu, ale to Tamar přinesla do jeho rodiny prokletí. Vždyť když si ji vzal jeho první, zemřel. Když si ji vzal jeho druhý, taky zemřel. A tak se logicky obával, že když podle švagrovského práva dá toho třetího Tamar, že to s ním nedopadne dobře. A kdyby nakonec zemřel i Šela, jeho třetí syn, on sám by zůstal bezdětný a tedy bez jakékoliv perspektivy. A tak tedy, když byste četli 38. kapitolu, dočetli byste se, že Juda se rozhodl Tamar vrátit. Vrátit ji do původní rodiny, otci. Se slovy, že až doroste nejmladší syn, že Tamar ho dostane za ženu, což ovšem Juda nechtěl nikdy splnit. Čas utíkal, život šel dál, Judovi zemřela jeho vlastní žena a on se po prožitém zármutku rozhodl nakonec, že se trošku život aspoň zpestří a navštívil se svým přítelem slavnosti stříže. A načež jsme svědky proměny. Proměny Tamar. Ženy doposud submisivní, poddané, ženy žijící v ústraní, jaksi odložené, v koutě sedící, jejíž osud byl až do této chvíle plně v rukou vlastně tchána i jiných mužů. A sledujeme, jak se chápe iniciativy a za žádných okolností se nehodlá smířit s faktem bezdětnosti, nepožehnanosti a věčného vdovství. A tak tedy už nemluvme o Judovi a Tamar, ale o Tamar a Judovi. V té 38. kapitole od 13. verše čteme: oznámili Tamaře, tvůj tchán putuje do Tymny ke stříži svých ovcí. Tu odložila vdovské šaty, zastřela se rouškou, zahalila se a posadila se při vstupu do Enajímu, který je u cesty do Tymny. Viděla totiž, že nebyla dána Šelovi za ženu, ačkoliv už dospěl. Když ji Juda uviděl, považoval ji za nevěstku, protože si zastřela tvář. Skutečně, Tamar se před našima očima proměňuje z ženy submisivní a podané v ženu aktivní, která bere svůj život do svých rukou. Ale když dva dělají totéž, nemusí to být vždycky totéž. Juda si vzal život do svých rukou a tak opustil kořeny svého otce a praotce a rodiny a církve a společenství s Hospodinem a velmi sebevědomě si založil život prostě jinak a podle svého názoru jistě lépe. Přiklonil se k bezbožnému pohanství, zatímco Tamar, ač pohanka, vzala do svých rukou spravedlnost a udělala všechno, aby byl naplněn zákon a uskutečněno právo. A to jsou dvě zcela odlišné role, kterou vidíme na Judovi a Tamar. A že prosadit právo a spravedlnost nebylo a dodnes není jednoduché, to víme všichni. Tamar hodně riskovala. Sundala si vdovský šat a oblékla se za nevěstku či chrámovou kněžku. Sedla si u města Enajímu na cestě do Tymny a tak trochu anebo hodně nám to může připomínat ženy se silnice E55. A čekala na svého tchána, na příbuzného ze strany zesnulého manžela, protože podle levirátního práva měl být jejím zastáncem, tím gólem, tím vykupitelem, ten, který se o ní postará. Ale on ji odložil a nechal být. Juda nedbal na to, že má k ní povinnost dát ji buď svému synovi, anebo některému z jiných příbuzných. Nejenže nerespektoval právo, o kterém věděl, že je správné, ale navíc sám už natolik Juda splynul s kenánským prostředím, že jednorázově uspokojit svoji sexuální potřebu s prostitutkou mu nebylo vůbec proti mysli. Nebyl to pro něj žádný problém. Konečně ono to skutečně v Kenánu a v kultuře Mezopotámie žádný problém nebyl. Nejedna i vdaná žena provedla alespoň jednou za život kultickou prostituci k uctění bohyně plodnosti. A nebyl to v tom prostředí a náboženství žádný morální problém. A tomu se Juda zcela přizpůsobil. A s tím Tamar počítala. Věděla, že Juda už definitivně přijal zvyklosti a prostředí, kde žil. Zahalila si tvář, aby jí chán nepoznal, a čekala. Brzy došlo k vyjednávání, kolik Juda zaplatí. Kolik zaplatí. Byl vdovec a ona se spokojila s nabídkou kůzlete. Prý se dával pouze bochník chleba, ale tak cena byla nastavena vysoko. Ale nejprve si Tamar vyžádala občanský průkaz. Znaky jeho identity. Pečetidlo, šňůrku, kterou měl možná omotanou kolem svého zápěstí a kterou se měřilo, a hůl, žezlo, jakési identifikační předměty, které jasně říkali, kdo Juda je. Juda netušil, že to bylo stejně nebezpečné, jako když dnes někdo třeba na internetu za podobným účelem napíše své jméno a napíše tam ještě jiné své identifikační záležitosti. Hříchy, staré hříchy člověka si najdou. Juda k ní tedy vešel a to už se podruhé zcela připojil k pohanské kultuře a zvyklostem, protože my jsme hned na začátku četli, že Juda se připojil právě k těm adulánským a k tomu prostředí Kenánu. Tak Juda se opravdu zcela připojil, odrodil od toho, co zakoušel a co kdysi opustil Abraham, co zakoušel Izák a jeho otec Jákob. Načež Tamar otěhotněla. Z jejího počínání je jasné, že vyvrcholení dramatu teprve přijde a i nás v tuto chvíli čeká. Těhotenství vdovy prostě nešlo utajit. Juda byl de jure jejím pánem a vlastníkem, on rozhodoval, či bude a nebude, nebo nebude ženou, a rozhodoval také o míře trestu a rozhodl nad poměry přísně, bude upálena. Jenom dcery kněžské v Izraeli, když se dopustili cizoložstva, měly být upáleny. Ale možná konečně tak by navždy se zbavil té, která ohrožovala jeho rodinu, a sám by se natrvalo zbavil levirátní povinnosti vůči ní. Možná, že mu její zločin přišel vhod. Nicméně, přece však v něm zůstalo něco z charakteru slušného muže. A i to je možná zajímavé. Někdy se chováme všelijak. Někdy se i lidé kolem nás chovají všelijak. Ale je dobře a díky Bohu, že v každém z nás, ať už jsme padli nebo odpadli od Boha kamkoliv, ještě se může probudit něco dobrého. Ještě se může probudit něco, co do nás Pán Bůh vložil. Juda sice byl schopen popřít, v čem vyrůstal, opustil rodinu, Boha i církev, ale nestratil aspoň tu špetku schopnosti sebereflexe. Schopnosti činit pokání a odvahy k pravdě, což někdy chybí i nám, křesťanům, kteří kostel nikdy neopustíme. Rabíni pozoruhodně poukazují na Tamarin charakter. Judu před ostatními neobvinila, že on je otcem toho dítěte. Když ji vedli k upálení, Tamar ani tehdy neoznačila Judu za otce, aby ho veřejně zahanbila. A rabíni říkají, řekla si, pokud to on sám dobrovolně přizná, bude dobře. A pokud ne, ať mě klidně upálí, ale veřejně ho nepotupím. Z toho židovští učenci odvozují, že člověk se má raději nechat hodit do rozpálené pece, než bližního vystavit veřejné potupě. Zajímavé. Možná zajímavé i do nějakých našich rodinných i církevních sborových vztahů, když se někdy neovládneme a uklouzneme k pomluvám druhých. Juda ale otcovství přiznal. To, když dostal do ruky ten svůj občanský průkaz a přesvědčil se, jak to je. Přijal veřejně odpovědnost za své činy a přijal i hanbu, která na něj dolehla, vlastně až do dnešních dní na něj doléhá, když to o něm vlastně čteme po celém světě. A rabinští komentátoři k tomu říkají, lepší je utrpení hanby v tomto pomíjivém světě, než v budoucím před mými spravedlivými předky. A tady se vraťme už k Ježíšovu rodokmenu, k jeho lidským předkům, neboť Ježíš se narodil nakonec z Judy i z Támar. Ale mravní poučení na závěr nečekejme. Místo toho přijde adventní evangelium o Ježíši Kristu, v jehož krvi pulzovaly také geny Judy a Támar. Tak zaprvé, tak adventní evangelium. Předně Ježíš jako Juda také sestoupil do jiného světa a horšího světa, z nebe na naši zem. Opustil nebeského Otce a připojil se plně k nám, pohanským hříšníkům. Ale Ježíš nešel za lepším, nehledal pro sebe lepší podmínky, ani si tím neřešil svůj problém, ale sestoupil k nám, aby nám do našeho zmateného světa přinesl Boží pravdu a lásku. Za druhé, jako Támar šel Ježíš cestou potupy a hanby. Hrozné potupy a hanby. Všichni pohanskou ženu na soudu viděli jako cizoložnici, jako prostitutku, jako ženu padlou, hanebnou, hodnou nejkrutější smrti. Všichni o tom byli přesvědčeni. Stejně tak byl viděn na soudu a pak na kříži Ježíš Nazarecký. Odsouzen rovněž k nejkrutějšímu umučení. Ale nakonec se ukázalo, že Támar byla spravedlivější než Juda a že Ježíš byl a je spravedlivější než celý svět a svou spravedlnost a svatost nám dává. Za třetí, Ježíš nepřišel lidi usvědčovat a soudit z jejich hříchů, ale zachránit. To je evangelium adventu. Jako Támar nehází na nás naši trapnou vinu, ale nese ji pokorně sám. Jen nám dává možnost a dostatek prokazatelných důkazů, abychom se sami v pokání ke své vině a odpovědnosti přiznali a doznali. Což pak Juda díky Bohu udělal. A my k tomu máme i v tomto čase adventu, a podotýkám, že čas adventu je v církvi viděn jako čas k pokání. My k tomu máme také příležitost. A konečně za čtvrté, Ježíš sestoupil, aby se stal spasitelem Židů, tedy Judy, takového Judy, jak jsme si dnes o něm vyprávěli, a aby se stal spasitelem i pohanů, tedy Támar, takových lidí, jako byla Támar. Ve svém adventu přišel i do našeho mravně a kulturně zmateného světa, ze svěčtělého křesťanství, sekulárně a nábožensky promíchané společnosti, aby přinesl světlo a radostnou zvěst. A proto se moc nepohoršujeme nad naším konzumním českým prostředím a pojetím adventu, ale sami do něj přinášejme Ježíšovo světlo a přinášejme ho i do naší církve, i do našeho všelijak defektního a nemocného sboru. Přinášejme to nejlepší z charakteru Judy a Támar. A mám naději, že pro milost Boží a dar Ducha Svatého každý z nás to dobré z Boha v sobě pro druhé můžeme nalézt a pak dávat. Amen.